Tēma par mediju pratību un populismu šodienas rubrikā Īstziņas arī radījusi vairākus jautājumus. Uz tiem atbild komunikācijas pētnieks, Latvijas Universitātes un Vidzemes augstskolas pasniedzējs Mārtiņš Pričins. Kā ir ar populismu Latvijā? Vai politiķi to bieži izmanto?
Latvijas politikas vēsturē ir bijušas un arī tagad ir partijas, kas izmanto populisma pieeju, apgalvojot, ka tās galvenās intereses, tautas intereses un tā cīnās pret elitē. Patiesībā nereti šīs personas pašas ir daļa no elites, un šī uzrunas forma ir drīzāk jāvērtē kā politiskā stratēģija vēlētāju balsu iegūšanai. Atsevišķi pētījumi liecina, ka partiju priekšvēlēšanu programmās populisma īpatsvars pieaug, un pētnieki arī norāda, ka populistiskām partijām bieži vien ir īsa mūža. Partijas salīdzinoši īsā laikā var iegūt atpazīstamību un uzmanību, par tām arī balso, taču tad tās nonāk pie varas un tur sāk parādīties problēmas. Tās vairs nevar sevi pretnostatīt pret elitēm, jo pašas par tādām ir kļuvušas. Tāpēc bieži vien pēc uzvarām tamlīdzīgas partijas vai kustības ātri vien zaudē atbalstu un tās saīrst. Latvijā pat parlamenta koalīcijas vairākumu ietvaros partiju pārstāvjumi mēdz veidot šo pretnostatījumu, it kā sevi nodalot no koalīcijas un esošajām problēmām, kas nav dažkārt var liecināt par populismu pazīmē.
Kā iespējams mazināt populismu un vai to vispār nepieciešams darīt?
Populisma esamība vai neesamība veicina paši politikas dalībnieki. Viņiem pašiem ir iespēja uzlabot debašu un argumentu kvalitāti, taču, manuprāt, vietējās partijas iet pretējā virzienā vairojot populismu un īstenojot pretnostatīšanas taktiku. Latvijas politikas vēsturē ir iesakņojies teiciens, nu kā var nesolīt? Acīm redzami, ka spilgti solīm ir tas, ar ko konkrētas partijas var izcelties un palikt vēlētāju atmiņā. Taču paši jēdzieni populisms un tukši solījumi, kas grūti izpildāmi, nav īsti viens un tas pats. Populisms ir šī tautas pretnostatīšana pret eliti. Dažkārt tā ir pamatota, taču politiķiem šādā situācijās mēdz būt savi mērķi, kas publiski neizskan un var nesakrist ar to, kas tiek apgalvots publiski. Un tādā ziņā populismu līmeni būtu vēlams samazināt.